tõsised teemad. Tõsised teemad.
Tere, kallid kuulajad, kuulate saadet Tõsised teemad. Ja see on uus saate sari ja seda on siis vedamas Allan Kroll ja Tamara Tamekend. Teemad, mida me hakkame käsitlema, on kahtlemata väga huvitavad ja ma arvan, et praegune aeg nõuab meilt nende asjade arusaamist. Mõnikord ma olen nagu mõelnud selle peale, et kas see, et ma tajun vaimset maailma paremini, kas see teeb mu elu kergeks või raskeks? Mõnes suhtes kahtlemata kergemaks, sellepärast, et ma olen teadlik vaimsest maailmast ja nendest asjadest, mis seal toimub. Ma ei tea, kui palju me inimestena üldse need asju muidu kadume. Aga kui me üldse midagi ei tea, noh, teadmatus võib tunduda, et on väga okei, aga üldkokkuvõttes see ikkagi mõjub kindlasti meile halvasti. On kaks võrdväärset ja vastandlikku eksiarvamust, milles see meie sugupõlv võib põrguliste suhtes langeda. On Lewise poolt öeldud, ühel juhul ei usuta nende olemasolu ja teisel juhul seda küll usutakse, kuid ühtaegu tuntakse nende vastu liigset ja ebatervet huvi. Alustamegi siis selle teema käsitlusega, nii et tere tulemast, Allan.
Hea meel üle hulga aja sinuga saadet teha jälle ja sellest on juba päris palju aastaid möödas, kui me viimati siin stuudios istusime. Teemad, millest me rääkima hakkame, on tõepoolest nagu pealkirjaks sai pandud tõsised teemad. Siin ma arvan, kohe alustuseks on tarvis selgeks teha, et kui tänapäeva inimesele lähtudes sellisest populaarsest psühholoogiast rõhutatakse kogu aeg seda, et kõik peab olema positiivne, kõik peab olema selline nii öelda üles tõstev, et siis kõik sellised tõsisemad, süngemad teemad jätame tahaplaanile, parema meelega ei tegele nendega. Kurb on see, et see on paljudesse kogudustesse ja jutlustesse ka sisse imbunud, et inimestele meeldivad sellised, nagu öeldakse, happy-clappy jutlused. Ühe poolt ma olen absoluutselt seda meelt, et Jumala riik on õiksus, rahu ja rõõm pühas vaimus, aga ma olen täiesti veendunud, et on mõningud tarvis tegelda ka selliste teemadega, mis on tõepoolest tõsised, sest et tegemist on reaalsusega, mitte muinasjutuga, tegemist on reaalse vaimse konfliktiga, vaimse sõjaga, millest me hakkame rääkima. Me siis kahekesi püüame teha oma parima, et mitte minna kummassegi nendest äärmustest, mida C.S. Lewis mainis, mitte olla need, kes lihtsalt ignoreerivad seda teemat tervenisti, ma olen seda siit ja sealt ikka kuulnud ka kristlaste suust, et mis sellest saatane ja teemonite teemast üldse rääkida, et see on selline halb ja negatiivne. Ja mind väga huvitaks, et võibolla siis keegi esitaks meile mingisuguse nimekirja teemadest, piibli teemadest, millest ei peaks rääkima. Minu arusaamine on ikkagi see, et kõik, millest räägib piibel, ehk millest räägib Jumal ise meile, kõigest sellest peaksime ka meie rääkima. Ja Jumala sõnas me näeme täiesti selgelt seda, et sellest teemast räägitakse piisavalt palju, et me oleksime informeeritud, mitte nii palju, et meis tekiks see sama ebaterve huvi, millest siis Lewis rääkis, aga et me teaksime, kellega meil tegemist on. Paulus ütleb huvitavalt teise Korintuse 2.11, et saatan petab neid, eksitab ja petab neid, kes on teadmatuses. Ühesõnaga, et need kristlased, kes ei tunne vaenlase meetodeid, tema strateegiat, tema taktikat on tema jaoks kõige kergem saak, nii nagu keegi ütles, et mida vähem kirik sellest teemast õpetab, seda tugevamasse haardesse saatan selle maailma võtab. Ühesõnaga, me ignoreerime seda, teeme näo, et see on selline negatiivne halb teema, räägime positiivsetest asjadest. Ma usun, et hingemaailmane hõiskab rõõmust selle üle, kui kristlased sellesse teemasse niimoodi suhtuvad.
Me peame vaatama seda vastavalt läbi erinevate valdkondade. Ja kindlasti võibolla inimesed tihti ei adu seda, mis toimub inimeste vahelistes suhetes. Noh, näiteks isegi oletame perekonnas või sul on probleemid näiteks lastega ja me otsime nagu mingisuguseid võibolla ka psühholoogilisi lahendusi. No, teine asi võib olla kahtlemata, meie valikud tähendavad ka midagi ja meie käitumine tähendab ka midagi ja nii nagu me siin päris alguses ütlesime, et igal pool ei ole vaja nagu otsida nagu saatanat, aga eks me peame teadma või tundma Jumala käekirja, tema meetodeid ja kui Jumala püha vaim meile midagi räägib, siis me peame ju teadma, mida ta tahab meile anda, kuidas ta meiega räägib. Me peame teda tundma selles mõttes. Ja samamoodi saatanaga, et ta võib meile ju rääkida väga ilusat mesi juttu ja vaatab isegi kõrvalt pealt, kui näiteks kaks armastavat inimest oma vahel näiteks tülitsevad. Ja siis ma olen nagu öelnud mõnele inimesele, et esita siis nagu küsimus, kes on sellest huvitatud. Kas see on Jumala käekiri, et me tülitseme, et me vihkame teinetest, et me tahame kellelgi kätte maksta, et me tunneme rõõmu, kui mõnel inimesel läheb halvasti. See ei ole Jumala käekiri. Et me võime väga kergelt oleme tema käepikenduseks, ilma, et me sellest ise aru saame ja otsime vaenlast. Ja me ei oska seda probleemi lahendada, aga piisab ainult sellest teadmisest, et sa ütled, ahaa, siin on midagi nagu valesti.
Täpselt nii, vanasti küsiti ladina keeles qui bono. Kes sellest kasu saab? Täpselt sellele kõik see taandub. Kes saab kasu sellest, et me ei tea vaenlase strateegiast või taktikast mitte midagi vaenlane saab loomulikult? No kujutame ette, et me peaks minema sõtta ja me ei tea mitte midagi, kes see vaenlane üldse on. On lihtsalt mingisugune kuulujutu kõlakes, et kuskil on vaenlane. Kes ta on, me ei tea. Kus ta on, me ei tea. Kui palju neid on, me ei tea. Milline nende relvastus on, me ei tea. Meie luure on olematu, meie info on olematu. Aga me läheme sõtta. Eks me võtame vibud ja nooled ja odad ja läheme vastu vaenlasele, kes on kaasaegses moodsas relvastuses tulemas meie peale. See on naeruväärne. Nii et sellepärast ma usun, et meil on tarvis teada, kellega meil on tegemist, millised meetodeid vaenlane kasutab, kuidas need ära tunda, kuidas teha vahet sellel, mis on lihtsalt inimlik, lihalik, mis on teemonlik. Sellepärast, et tänapäeva inimesel tundub, et on ikka suur kiusatus kõik see nii-öelda intelligentse, isikulise kurjuse idee välja visata. Ma loen sellised sitaadi hiljuti ilmus meie meedias. Uudis selline siis, et Inglismaa kiriku üldsinod ehk kirikukogu kiitis heaks ristimistalituse uue alternatiivse korra, mis ei sisalda enam tavapärast kuradist lahti ütlemist. Nüüd kuule, ekspertide arvates on saatane kui isikustatud kurja mainimine tarbetu ja noorem põlvkond ei pruugi sellest aru saada. Meedias on muudatust nimetatud ka saatana pensionile saatmiseks. Et nagu ütleme ette, see on suur kirik, Inglismaa kirik ehk anglikaani kirik, kus põhimõtteliselt, nagu siin öeldakse, saatan on lihtsalt saadetud pensionile. Täämme räägi sellest, räägime mingisugusest abstraktsest headusest ja kurjusest, loomulikult, mis on olemas inimeste seas maailmas, inimajaloos me näeme seda palju, aga me peame aru saama sellest, et inimliku kurjuse taga on see, mida mina nimetan isikuliseks intelligentseks kurjuseks, mis töötab meie vastu. Aga statistika järgi näiteks ainult 40% kristlastest maailmas usuvad, et saatan on reaalselt olemas. 10-4 arvavad, et see on päriselt nii nagu piiblis õpetatakse, et on olemas isikuline intelligentne kurjus. 6-10 kristlasest maailmas arvavad, et see on lihtsalt mingi legend, mingisugune mõistujutt headuse ja kurjuse omavahelisest võitlusest. No sellised teoloogid, näiteks nagu liberaalteoloogia suur isa Schleiermacher ütles, et kuradi olemasolus ilmselt küll tänapäeval enam mitte kedagi veenda ei õnnestu. Rudolf Bultmann, ka selline tuntud teoloog, tema ütles, et evangeelium on tarvis demütologiseerida. Ehk siis vabastada evangeelium sellisest liiksest müütilise maailmapildiga seonduvast pudipadist nagu inglid, teemonid, tervenemised, vabanemised, neitsi sünd, surnust üles tõusmine, enam vähem kõik sellised teemad, kõik, mis on üleloomulik välja. Selline teoloog nagu Paul Tillich, ka väga tuntud mees, ütles, et kogu see teemonite teema oleks tarvis nii-öelda depersonaliseerid. No tõlgime selle maakeelde ära, mis tähendab teemonite depersonaliseerimine, ehk siis teeme sellest lihtsalt abstraktse mingisuguse kurjuse mõiste. Et me ei räägi isikust, et näiteks, et seda inimest ahistab teemon või ründab teemon, me ütleme, et lihtsalt tal on nii-öelda mingisuguste pimeduse jõududega mingisugused probleemid. Ma tahaks kohe alustuseks öelda, et mina ei pea ennast Jeesusest targemaks. Jeesus uskus, et saatan ja teemonid on olemas. Täiesti reaalsed uskus, et nad on olemas. Ma ei usu, et Jeesust vaevas mingisugune mütoloogiline maailmapilt, et Jeesus primitiivne, naiivne inimene ei saanud aru, et tegelikult neid olemas ei ole. Jeesus uskus, et on olemas saatan ja teemonid, tegeles nende reaalset ja regulaarset, seisis vastu saatanale, ajas välja teemoneid, nii et kui mina väidan midagi vastupidist, siis ma põhimõtteliselt ütlen sellise vaimse ülbusega, et ma olen Jeesusest targem. Mina tean, et neid pole, et see on lihtsalt mingisugune mingisugune noh, selline vana aja inimesele kirjutatud sümboolne, selline legendaarne mingisugune tekst. Mina usun, et ikkagi nad on reaalselt olemas läbi inimkonna ajaloo praktiliselt kõik rahvad on uskunud, et on olemas näiteks kurjad vaimolendid. Praktiliselt kõik rahvad ükskõik keda me ka ei vaataks, aga meie siis tänapäeval mingil põhjusel oleme jõudnud sellisesse olukorda, kus me arvame, et ega mõistlik inimene sellist asja küll enam ei usu.
Tõsised teemad.
Kui me peame ennast Jeesuse järgijateks, siis me peaksime tundma tema elu ja me teame ju, et ka teda ründas kurat. Ja kuidas ta siis käitus, seal on olemas konkreetne mudel ja me peame õppima sellest. Aga ma olen viimasel ajal palunud, et Jumal annaks mulle aegajalt nagu võime kaardistada asju. Et astuda natukene kõrvale, et Jumal vaim nagu näitaks, mis on oluline ja mis on vähe oluline. Ja muidugi selle kaardistamise juurde nüüd kuulub ka nüüd see tänane esimene saade, kus me peame endale nagu üldse tegema selgeks, mis on üldse vaimne maailm, millest ta koosneb, kuidas see mõjutab meid ja nii edasi ja pärasteks ju, kui me hakkame neid saateid edasi tegema, siis kuidas seista vastu kurjusele, mida selleks teha. Ja on ju teada, siin alles ühes saates pastor Mardiga rääkisime, et isegi katoliku kirikus ja võibolla meie sellised karismaatilised, nagu me ennast võibolla peame sellistes kogudustes, on selline teenistus, kus aetakse kurje vaime välja ja seda tehakse koostöös meditsiiniga ja kõigega.
Ja ka ortodoksi kirikus on olemas on küll, staaretsiteks nimetatakse, kes on praktiseerivad seda ajavad kurje vaime välja. Et see on tegelikult rohkem just sellise meie sarnase protestantliku liikumise probleem, et pärast Lutherit väga paljudest sellistest nende arvates ebausuga seotud praktikatest peeti vajalikuks vabaneda. Ja ma arvan, et seal tehti just täpselt seda, mida öeldakse, et ei tohiks teha, et visati see beebi koos vanniveega välja. Ehk siis, et kindlasti oli katoliku kirikus väga palju sellist ebapiibellik praktikat, mida oligi tarvis välja praakida. Aga kui me vaatame ajalugu edasi, siis protestandid tegelikult viskasid sellega välja suure osa üle loomuliku teenimist, noh, kõik need samad haigete tervendamised, kurjade vaimud välja ajamised ja kõik see, need kippusid mingil põhjusel tahaplaanile jääma ja loomulikult siis, kui tuli veel valgustusajastu ja selline humanism ja noh, siis tõusis ikka põhiliselt tausis selline inimese mõistus ja ratsionaalsus ja kõike seda teemonite ja sellist temaatikat hakati vältima.
Kui me räägime üldse tulevikus, kas seista vastu sellisele rünnakule, teemonlikule rünnakule, siis me ei saa sellest välja jätta sellist terminit nagu pat, et me oleme teinud kuidagi väga mugavaks selle oma elu, me ei taha nagu tunnistada oma patte, me võime isegi nagu öelda, et noh, mul on probleem, tegelikult on sul pat. Ja pat on selline asi, mis ma mõtlen, et vaenlane, ta tunneb meid väga hästi, ta teab meie nõrka kohta, meie nõrku valdkondi ja ta teab, kuidas sind rünnata ja kui sa ei ole nagu ise selles kõiges teadlik, siis see asi lõpeb sulle tõesti halvasti. Ja nagu ma ütlesin, see patu teema, eks ju. Kui me läheme üldse päris algusesse, kuidas see kõik algas, eks? See on kõik seotud patuga. Ja kui me vaatame nüüd edasi, kui meil on nagu selline pragu meie elus, kus ei ole asjad nagu puhtad või korras või me elame patus või mis iganes, ma ei mõtle muidugi seda, et sa pead paranoiliselt kogu aeg nagu otsima mingisuguseid asju, eks ju, aga sa pead olema tundlik Jumala vaimule ja kui Jumala vaim ütleb sulle, vaata, see asi, mida sa praegu teed, see ei ole nagu päris õige. Ta korrigeerib sind päris alguses, aga kui sa ignoreerid seda, siis hakkavad sul probleemid. Kuidas me siis nüüd räägime lahti üldse vaimsest maailmast? Kõigepealt räägime lahti selle, mis on siis nagu sel heal poolel, eks ju, inglites, kes on inglis, siis teemonitest ja siis vaatame siis, kuidas meie sinna vahel ära mahume.
Alustame jah sellest mõttest, et esiteks on olemas vaimne maailm. Mõne jaoks see juba on võibolla aha-elamus, et tõepoolest või. On olemas reaalne vaimne maailm, mis mõjutab füüsilist maailma. See, et me ei näe teda oma ihu silmadega, ei tähenda, et see on vähem olemas. Ma just eile, kui ma vanglas jutlustan, siis kasutasin sellist näidet, et kui prohvet Elisat tuldi kinni võtma ja piirati ta asule, kus ta elas, piirati ümber, ja siis hommikul ärkavad mehed üles, Liisa Sulane läheb esimesena välja, vaatab, me oleme ümber piiratud. Satub ilmselt paanikasse ja tuleb sisse tagasi, ütleb, et oh häda, me oleme ümber piiratud, nüüd on kõik läbi. Ja prohvet ütleb, et rahune maha, et neid, keda on meiega, on rohkem kui neid, kes seal nendega on. ilmselt prohveti sulane arvas, et prohvet on kas pole veel päriselt üles ärganud või mingisugune asi seal on, et ta loeb, et meid on siin üks, kaks, neid on seal, kes teab kümneid sadu ilmselt neid vastaste sõdureid. Ja siis mulle meeldib see, mis moodi prohvet palvetab, et Jumal, tee ta silmad ometi lahti, et ta näeks. Me sageli arvame, et me näeme. Ja tegelikult Jumal ütleb, et ei saa tegelikult pime, sa ei näe tegelikult mitte midagi, sest sa näed ainult oma füüsiliste silmadega. Füüsiliste silmadega näed ainult füüsilist maailma ja arvad, et kõik reaalsuse nii-öelda see suurus või see diapasoon või et see ongi ainult füüsiline maailm, aga ei ole. Siis kui prohvet palub, et Jumal teeda silmad lahti, öeldakse, et Jumal tegi selle prohveti sulase silmad lahti ja täkitselt nägi, et selle neid ümber piiranud armee oli omakorda ümber piiranud üks armee, inglite armee. Ja Jumal võttis ja päästis nad nende vaenlaste käest ja vabastas. See inglite armee ei tekinud sinna sel hetkel, kui prohvet palvetama hakkas. See oli seal kogu aeg. Ainult, et prohvet nägi neid. Teadis, et nad on seal, aga profeti sulane ei näinud ega teadnud. Ja noh, see on selgelt näha ka reaktsioonides. Profeti sulane oli paanikas ja hirmunud, appi, appi, mis me nüüd teeme, nüüd on kõik läbi. Täpselt nii käituvad need inimesed, kes seda vaimse maailma reaalsust ei taju, ei mõista. Profet teadis täpselt, millega tegemist on, nii et rahune maha, et kõik on tegelikult korras. Nii et nähtav maailm, nähtamatu maailm, nii nagu Paulus teise kohintuse neljandas peatükis ütleb, et nähtavad asjad on ajalikud, nähtamatud on igavesed. Nii et võib öelda, et see nähtamatu maailm on tegelikult reaalsem maailm selles mõttes, et ta on igavene. Ja see füüsiline maailm ei ole ja sellepärast Paulus ütlebki nii, et meie nüüd vaatame mitte nähtavatele, vaid nähtamatutele asjadele. See tundub täiesti absurdse tekstina, et vaata nähtamatuid asju, et nagu ma ütleks sulle Tamara, et vaata seda nähtamatut tabureti siin, siis ütleks, et mis nähtamatu. Kui see on nähtamatu, siis tähendab seda ei saa näha. Aga mida ta silmas peab on siis see, et me oma südame silmadega saame näha, oma usu või vaimu silmadega saame näha neid asju, mida ihu silmadega ei näe. Ükskõik on siis jutt jumalast, inglitest, teemonitest, kogu vaimse maailma reaalsusest või millest iganes.
Jumal on niivõrd perfektselt need asjad korraldanud, et läbi nende meelte, mis meile on antud, me tajume selle seda füüsilist maailma selleks, et orienteeruda siin. Aga nagu sa ütlesid, ei ole see reaalne, et meie ümber on olemas vaim olendid, kuigi me ei näe seda. Ja mõnikord on, võibolla mõni inimene on ka näinud näiteks inglit. Ja teinekord võib ka olla nii, et ingel tuleb meie juurde, ta tuleb võibolla tavalise inimese kujus ja me ei oska seda näha, et see võib olla ingel, eks ju. Meie isegi ei oska võibolla aru saada sellest, kuidas me oleme ka kaitstud inglite poolt, sellepärast, et kui me ei usu nendesse asjadesse, siis mõned asjad võivad tunduda ikka noh väga imelised, et kuidas ma pääsin siin sellest olukorrast või kuidas Jumal avas mulle selle ukse või ka inglid on teenijad vaimud. Ja ma arvan, et nad teenivad kindlasti neid inimesi, kes on Jumalale ka meelepärased inimesed. Kuigi meie võibolla kaotame selle tänu tunde ära. Et me mõtleme, et see kõik on nagu iseenesest mõistetav, mis meie ümber on. Aga see ei ole niimoodi. Siin tuleb ka nagu aru saada nendest asjadest, et me elame tegelikult nagu kahes maailmas korra.
Jah, võib öelda, et inimene on kahedimensiooniline olend. Inimest jaotab piibel kolmeks osaks, vaimuks, hingeks, ihuks, aga võib öelda laias laastus on siis, nagu Paulus teise kohintuse neljandas ütleb, et on olemas sisemine inimene, väline inimene. Sisemine inimene ehk siis see nähtamatu vaim ja hing, väline inimene ehk see füüsiline ihu. Ja nii nagu me füüsilise ihuga me saame kogu oma info füüsisest maailmast, selle sisemise inimese kaudu me saame kogu info vaimsest maailmast. Ja kui meil need meeled on välja lülitatud, siis ongi nii, et terve see maailm on meie jaoks võõras maailm. Me ei tea sellest mitte midagi. Ma ka just iljuti vestasin inimesega ja nendel teemadel rääkisime vanglas ja ütlesin, et kuidas sa seletaks näiteks pimedale inimesele, kes on pimedana sündinud, et on olemas see ilus asi nagu näiteks päikeseloojang. Ükskõik milliseid omadussõnus aga ei kasutaks, sa ei suudaks talle selgeks teha sellest, et ta ei ole iial näinud seda ja kõik sinu sõnad ei tekita mingeid pilte tema silme ees, sest tal puudub vaste, tal puuduvad nii-öelda ekvivalendid, ta ei saa ette kujutada seda parimagi tahtmise juures, kui ta on sündinud pimedana, eks? Kui ta on kunagi näinud, siis on ise asi, aga kui ta ei ole kunagi näinud, siis sa võid ju seletada ja võtame, et need pimedaid on 10. Ja sina üksinda seletad, et on ilus päikese loojang ja ilus loodus ja kõik need 10 pimedat ütlevad sulle, et sa oled peast põrunud. Me kõik teame, me võime kinnitada, et ei ole olemas mingit sellist asja. Sa oled lihtsalt fanaatik, sa elad mingites luuludes, näed mingisugust asju, mida tegelikult olemas ei ole. Ükskõik kui palju sa ei seletaks, kui inimesel puudub see meel, millega seda infot vastu võtta, siis sa ei saa kiidele selgeks teha. Sõpast Paulus palutabki Efesuse koguduse pärast, et Jumal valgustaks nende südame silmad, et nad hakkaks nägema need asju. Et ühesõnaga, kui Jumal ei valgusta, siis inimene ilma Jumalat ongi põhimõtteliselt pime nagu nahkhiir, ta ei näegi mitte midagi selles vaimses maailmas ja erinevalt nahkhiirest ei ole tal ka mingid muid navigatsioonivahendeid. Ja kobab ringi ja nagu Jeesus ütleb, et kui pime juhib pimedat, siis kukuvad mõlemad auk. Maailma inimesed, kes vaimse maailma reaalsusega üldse ei arvesta, püüavad siin seletada ja jutustada ja juhatada teisi enda sarnaseid, siis pole mingi ime, et terve see maailm kukubki sellises auku mõistmata seda, et tegelikult paljud füüsilise maailma probleemid on pärit vaimsest maailmast. See on täpselt see, mida Paulus ütleb Efesuse 6. Peatükis, et me võitleme mitte vere lihaga, vaid ta ütleb, et seal on võitlus meil teemonlike valitsuste ja võimudega, et meil on küll võitlus võib-olla füüsilise maailma rindejoone peal, aga need rünnakute põhjused või see nii-öelda algupära on hoopis vaimses maailmas, mitte füüsilises.
Tõsised teemad.
Kui me räägime vaimsest maailmast, siis me peaksime nagu aru andma, et Jumal ei ole taevas seal üksilduses. Et tema ümber on sellised loendamatud inglite hulgad. Ja kindlasti on taevas ka, või nii nagu on selle kurjuse jõutega, on mingisugune hierark. Ja meil on arusaamine inglitest, et noh, nad on sellised armsad, aga nii palju kui, noh, mina olen piiblit lugenud ja kindlasti on ka sellest ka väga palju kirjutatud, et inglid on tegelikult suured, võimsad mehed, kes on, kui me vaatame ka Iisraeli ajalugu, kuidas ta on aidanud oma rahvast ja ta on appi tulnud, näiteks kui juudid siin mitte väga ammu sõdisid Araabia riikidega, siis on ju teada, et nad olid vähemuses ja nad tulid võidukalt välja nendest olukordadest ja võitsid lahingud. Kuidas on võimalik, et ühel pool on selline armee ja sina võidad? See on ilmne, seal on taga inglid ja nii nagu ma ütlesingi, et nad on teenijad vaimud, et saadab appi armee, et olla toeks oma lastele. Et kuidas on nende inglitega, kas sina oled allan ka tähele pannud, et inimestel on selline väär, noh, arusaamin üldse, et ingel on selline suur ja tugev ja võimas ja noh, loomulikult ta ei ole võrdne, eks ju, Jumalaga me peame aru saama ja ka mitte saatanaga. Et siin ei ole need asjad on, kes on ikka kõige tugevam, see on ikka Jumal, eks, et me ei saa, me võibolla mõnikord tähtsustame nagu saatanat üle või arvame, et ta on nagu võrdne Jumalaga. See on üks asi, mida me teha kindlasti ei tohi.
Ja kindlasti hiljem räägime sellest ka täpsemalt, kes see saatan siis on ja saatana langusest ja sellest. Aga kui praegu on inglitest jutt, siis inglit kindlasti ei ole sellised, nagu me kuskil jõulukaardikestel neid kujutame, et sellised väiksed pontsakad beebid kuldkiharatega, kes lendavad mingisuguste vibudega ringi ja lasevad noolekesi. Mitte kuskil piiblis sellist pilti inglitest meile ei maalita. Vastupidi kõik kohad, kus me näeme piiblis ingleid, kõigis nendes kohtades on ikkagi tegemist suurte tugevate meestega, mitte et nüüd inglid oleks ilmtingimata mees soost, aga ütleme nad vähemalt välimuse poolest on nagu suured tugevad mehed. Defineerin mina inglid nii, et inglid on isikulised loodud, surematud vaimolendid, kes võivad vastavalt vajadusele kehastuda ka füüsilisteks olenditeks. Et nad on loodud olendid esiteks, Jumala poolt loodud, nii nagu sa mainisid, see hierarhia, ehk siis Jumala riigis ei ole lihtsalt mingisugune kaotiline anarhia, ei ole ka mingisugune vabadus, vendlus ja võrdsus, et kõik on ühel pulgal ja ühel tasemel. Piibel räägib selgelt inglite hierarhiast, räägib selgelt ka teemonite hierarhiast, räägib ka inimeste hierarhiast, öeldakse, et mõned on Jumala riigis suured, teised on väiksed, nii et noh, see on täiesti selgelt sees.
Kas selline asi on ka, kui me räägime üldse nagu mingisugusest hierarhiast või et on olemas ka iga riigi jaoks omad inglid, ka inimese juures on olemas, ma ei tea, kui mitu inglit või kas üks või mitu inglit, me ei tea neid asju, aga ma arvan, et kui me räägime üldse vaimsest maailmast, siis me kõik kanname mingit vaimsust. Ja no muidugi see on ka võibolla hilisem teema, et ka igasugused asjad võivad kanda mingit vaimsust. Oleneb, kes on loonud selle.
Jah, sellest kindlasti hiljem räägime täpsemalt ja detailsemalt, et kui me räägime esemetest, sümbolitest, siis kõik need võivad olla mingi vaimsuse kandjad, rääkimata ütleme, mingisugustest helidest, ütleme siin muusika, kõne, raamatud, kirjandus, kõik need asjad võivad olla infokandjad ja see info on kuskilt pärit mingisugusest vaimust ja see võib olla nii-öelda õigest vaimust ja see võib olla hoopis valest vaimust ja inimene, kes ennast sellesse mõjusfääri asetab, saab osa ka sellest vaimust, mitte lihtsalt mingist infost. Jesus, son of God. So full of grace and truth, the Father's saving word, so wonderful are you. The angels long to see, and prophets search to find, the glory we have seen revealed, you shone upon the earth, but who will understand? You came unto your own, but who will recognize? Your birth was prophesied, for you are the Messiah, who came and walked upon the earth. Your glory we have seen, the one and only King, and now your things are held in you, and yet you became flesh, living as one of us, under the shadow of the cross, where through the blood you shed, you have made peace again, peace for the world. You became flesh, living as one of us, under the shadow of the cross, where through the blood you shed, you have made peace again, peace for the world that God so loves. Light of the world, light of the world, light of the world, you shine.
tõsised teemad.
Jätkame oma saadet ja stuudios on Allan Kroll ja Tamara Tammekent. See on selline esimene saade uues saatesarjast ja räägime tõsistel teemadel, nii nagu Allan välja pakkus. Ja vaimsest maailmast oleme alustamas just selle kirjeldusega või kaardistamisega. Kui me rääkisime siin nüüd inglites, siis nagu ma siin ütlesin, et on olemas hierarhia ja on olemas kindlasti peainglid, nagu sina ütlesid, ja need alluvad siis peainglitele. Aga kindlasti on olemas ka selline oht, kus me võime hakata kummardama või isegi nende poole palvetama ja palume, et üks inglid meid aitaksid. Siin tuleks nagu asjad väga selgeks rääkida.
Inglitega suhtlemini senesest ei ole probleem, kui Jumal näiteks on nägemuses näidanud kellelegi inimesel inglit. Ükskõik, kas me vaatame Johannese ilmutuse raamatut või vaatame Taanieli raamatut, neid näiteid on viiblis teisigi. Kus inimesel on antud võimalus näiteks ingli kaudu saada mingisugune sõnum. No, see nimetus või see sõna ingel malak, ehk siis hebra keeles, mis tähendabki sõnumi toojat. No, kuidas ma saan sõnumit vastu võtta, kui ma ei suhtle sõnumi toojaga. Loomulikult ta annab mulle edasi mingisuguse sõnumi. Aga probleem tekib siin selles, et tänapäeval on selline inglite kummardamise liikumine või õpetus lausa tekinud. Kus põhimõtteliselt Jumalast, kui räägitakse üldse, siis ta jäätakse kuhugi tahaplaanile, põhiasi on ikka suhelda oma kaitseingliga, palvetada inglite poole. No nende kohta ütleb Paulus selgelt, Kolossa kirjas räägib inimestest, kellel on vale nägemused ja kes on põhimõtteliselt usust vale õpetusse ära pööranud ja ütleb, et neile meeldib inglite austamine. Nii et noh, ilmselgelt siis ta viitab mingisugusele sarnasele praktikale, nagu tänapäeval see levinud on, et ingleid me ei peaks palvetama inglite poole. Me näeme näiteks ilmutuse raamatus, kui Johannes langeb ingli jalgad ette maha ja kukub kumardama, siis ingel, kuidas ta reageerib, mitte ütle, et oh, küll on tore, et sa mind austad. Vastu pidi, ingel ütleb, et ei ära tee seda. Mina olen sinu ja nende teiste usklike kaassulane kumarda Jumalat. Sõnaga, et kohe kui inimene, noh, ma saan aru, miks ta seda tegi, kui ta ikkagi näeb üleloomulik olendid, kes särab ja hiilgab, noh, sellises aushiilguses, võimsuses ja tarkuses, siis esimene reaktsioon enamikel meist, ma arvan, oleks see, et kukuks pikali maha. Aga ingel korrigeerib teda, ütleb, et ei ära seda tee. Et ära kumarda mind, kumarda Jumalat, austus kuulub talle, palved peaks olema adresseeritud talle. Nii et jah, seda ma kohe kindlasti ei propageeri ega usu, et keegi peaks inglite poole palvetama või isegi see praktika, et meie nüüd nii-öelda saadame ingleid välja kuhugi sinna või tänna, see praktika on väga-väga hõredale nii-öelda piibli alusel ehitatud.
Kahtlemata Jumalal on meie kõikide jaoks olemas eriline plaan ja ta teostab seda läbi inimeste, läbi inimsohete ja nii nagu me siin ütlesime, et inglid on teenijad vaimud, eks need teenijad vaimud võivad avada meile uksi, sulgeda meile uksi, anda meile soosingut, mida iganes ja eks siin on olemas noh, kahtlemata ka püha vaim, kes meid juhatab ja nii edasi. Et see on selline väga, väga tundlik teema ja see nõuab sellist noh, Jumala poolt antud tarkust, ära tajuda neid asju ja vastavalt reageerida. Aga kahtlemata need inglid annavad meile kindlasti julgust teadmaks seda, et meie ümber on olemas kaitsjad. Et võibolla see teadmine on väga oluline, et Jumal hoolitseb oma laste eest ja su ümber on olemas need kaitsjad, kes teatud olukordades, kui sa isegi võibolla ei tea seda, suudavad nad sind kenasti, nagu öeldakse, läbi viia igasugustest asjadest. Et see teadmine annab meile kindlasti sellise turvatunde.
Jah, ja neid tunnistusi on küll ja veel eriti palju igalt poolt missionipõldudelt, kus on pärismaalased tulnud missionär ära tapma ja siis äkitselt on miski neid peatanud ja hiljem räägivad, et kes need suured paljastatud mõõkadega valgetes rüüdes sõjamehed teie telgi ümber seal olid, mis on nüüd ütlevad, et ei olnud seal kedagi, meie ainsana olimegi. Ja terve suguharu kinnitab, et täpselt nii see oli. Ja neid tunnistusi on tõesti tohutu hulk, et ma arvan, et see ei ole mingisugune meelepete või mingisugune hallutsinatsioon. Ma usun, et lihtsalt Jumal tõmbaski kardina füüsilise ja vaimse maailma vahelt ära ja näitas neile seda. Miks meil neid kogemusi võib olla väga palju pole? Ma arvan, et esiteks meil pole neid väga palju tarvis. Et ikkagi piibel õpetab meid käima usus, mitte nägemises, sest usk on see, mis on Jumalale meelepärane, mitte see, et me kõike näeme kogu aeg ja teame ja usku ei peagi rakendama. Ja ilmselt ma arvan teine põhjus, millest me just siin enne tegelikult otsapidi ka rääkisime, et inimestel, kui nad näeks neid pidevalt, siis ilmselt olis kalduvus hakata neid kummardama. Aga me peame teadma, et meil on nii-öelda taevased ihukaitsed olemas, vastavalt vajadusele Jumal võib neid meile ka näha anda, ei peaks sellest ka mingisugust imeasja nägema, kui me vaatame uut testamenti, me näeme korduvalt inglite ilmumisi inimestele ja kuulsin siin ühte lugu kunagi, et ühele pastorile või jutlustajale ilmus ingel ja noh, täiesti tekst, mida talle siis öeldi või sõnum, mis tal anti oli täiesti piibelik. Aga kuna nende konfessioonis suhtuti sellesse väga skeptiliselt, siis jutlustajal taheti tema nii-öelda litsents ära võtta ja konfessioonist välja visata selle eest. Ja juba noh, asi oli nii kaugele peaaegu läinudki ja siis lõpuks üks vana jutlustaja tõusis püsti, ütles, et teate, mind ei pane muretsema mitte niivõrd see, et meie noor vend inglit nägi, vaid see, et rohkem meist ei ole näinud ingleid ega kogenud midagi taolist. Et no siis lõpetati see asja ära, saadi aru, et tegelikult no, piibel räägib inglitest, räägib üle 100 korra, kui mälu mida peta, siis kas vist 104 korda või midagi sellist räägib inglite ilmumisest inimestele, nii et no, kui piiblis sellest õpetatakse, siis me ei peaks sellest tegema mingisugust erilist asja. Loomulikult ei saa mainimata jätta seda ka, et on kõik võimalike veidrike, kes arvavad, et nad näevad igal pool mingid ingleid ja tegelikult on see kas nende psühika häire meelepete või ma ei tea, mingisugune soovunelm, et nad on pöördesse mõelnud mingisugustest teemadest ja siis arvavad, et nad enam-vähem hommikust õhtu neid tantsivad inglitega ja näevad neid edegus.
Kui me vaatame oma lähiminevikust, siis on minu saadeteski siin inimesed tunnistanud, kuidas taheti kedagi ära viia Siberisse ja lihtsalt pimestati nende inimeste silmi või tõmmati mingisugune, no mingi kardin sinna vahele, et neid ei nähtud lihtsalt, kuigi oli näiteks seal tõesti raagus, põõsad ja puud, nii et noh, inimene lihtsalt oli seal. Ja muidugi teine asi on see, et kui me räägime üldse ka nootiks inimsuhetest ja oma südame puhtusest ja headusest, me võime mõnikord ära tunda ingli ja käituda võib-olla mõne inimesega väga üleolevalt ja ülbelt, aga tegelikult ta võib osutuda ingliks.
Jah, seda kohta piib ütle, et mõned teist on ilma teadmatagi ingleid vastu võtnud ja sellepärast ütlebki, et me peaks olema külalislahked. Et kes teab, võib-olla see mingisugune nõder vend või õde koguduses, kellele sai vaevunud teregi ütlema, vaatasid ülevalt alla ja mõtlesid, et mis see siin tagareas haiseb. Kes teab, kes see tegelikult oli. Isegi kui see polnud ingel, siis Jeesus ütleb selgelt samamoodi, et see, mida te olete teinud või tegemata jätnud mõnedele mu vähemate vendade seast, seda te olete teinud või tegemata jätnud mulle. Nii et jah, see peaks olema üks asi, mis meid nagu manitseb või julgustab ettevaatusele ka selles, et me ei tohiks võtta seda kuidagi ladvarandmega ja ükskõikselt.
Tõsised teemad.
Kui me oleme nüüd tänase saate siin nagu mingil määral pühendanud inglitele, siis võib-olla ma lisan nii palju ka, et inglid on inimestest noh, praegu küll võimult ja väelt suuremad, teise Peetruse 2.11 ütleb nii, aga mitte Jumala valiku ja pärandi poolest, Heebrea 2.5. Seepärast ei tohi nende ette kummardada, nii nagu me siin rääkisime. Et me võime küll mõelda, et nad on suured ja võimsad, aga me peame nagu teadma ka seda, mida Jumala sõna selle kohta ütleb. Võib-olla ka see, et kui me nüüd üldse paneme kokku selle kaardi, et kas on ingleid rohkem kui näiteks teemoneid? Me ei tea seda.
No selleni me ilmselt jõuame, kui me räägime saatana langusest, et kui lugeda ilmutuse raamatu 12. peatükki, siis seal öeldakse, et selle lohe draakoni, ehk siis saatana saba pühkis ära 1/3 taeva tähti ja kui me vaatame ilmutuse esimesse peatükki, siis tähti sümbolina seletatakse Johannesele lahti kui ingleid, öeldakse, et need tähed on inglid. Need kaks kirjakohta kokku pannes me näeme, et tõenäoliselt saatana langusega läks kaasa 1/3 taeva inglitest, see tähendab, et 2/3 on endiselt Jumala poole peal ja lõppude lõpuks nagu keegi ütles, et kui ka kedagi teisti oleks, siis mina ja Jumal juba kahekesi moodustame enamuse. Et selles suhtes ei ole mingit probleem. Isegi kui kõik taeva inglid oleksid langenud, siis Jumal on piisavalt suur ja võimas, et kõigi nendega toime tulla, sõpärast, et lõppude lõpuks Jumal on loo ja ta on kõik võimas, kõike teadav, kõikel viibiv. Inglid ei langenud ega pühad inglid ei oma mitte ühtegi neist omadustest. Keegi neist ei ole kõik võimas, kõike teadav, kõikel viibiv. Keegi neist ei ole igavene ega muutumatu, Jumal ainsana on seda kõike ja neid omadusi pole ta annud edasi mitte kellelegi, ei ühelegi inglile, inimesele, ei saatanale, langenud inglitele, need on Jumala eripärased, ainult talle kuuluvad omadused.
Ma lugesin ühte raamatut ja ma olen siin nüüd välja kirjutanud, et inglid viivad täide Jumala karistusi. Me kuidagi nagu seostame ingleid ainult, et nad teevad ainult head ja ainult teenivad meid ja avavad aga meile uksi ja toovad meile kõike, mis meil vaja on ja nii edasi, nii nagu teenijad teevad. Aga kuidas siis selle karistuse täide viimisega on, kuidas siis karistatakse? No on selge, et kui me näeme, et meie suhtes käitutakse ebaõiglaselt, meie ei tohi hakata kellegele kätte maks. See on nagu Jumala poolne asi. Ja ilmselt Jumal siis kasutab inglit selleks, et karistada neid inimesi, kes on käitunud võib-olla ebaeetiliselt või kurjalt ühesõnaga.
Absoluutselt, terve rida näiteid. Teine saam oli 24. peatükk räägib sellest, kuidas üks ingel hakkas Taaveti patu tõttu hävitama tervet Jerusalema linna ja me näeme, et see 70 000 inimest hukkus selle tagajärjel. See oli Jumala ingel, see on langenud ingelega teemon. Ja Jumala ingel oli see, teine kuningat 19.35 salm räägib sellest, et üks Jumala ingel hukkas 185 000 assüüllast, kes oli Jerusalema ümber piiranud. Neljas Mooses 22 räägib sellest, et Jumala ingel astus vastu Biileamile, et teda hukata. See, et prohvetil oli piisavalt nii-öelda vaimulikult tundlik eesel, oli ainus asi, mis ta hukkamisest päästis. Aga öeldakse, et ingel oli juba mõõk paljastatud, talle vastu läinud selleks, et teda ära hukata selle eest, et mees oli elas patus. Siis laul 78-49 ütleb, et Jumal saatis egiptlaste hävitamiseks välja kurjade inglite parve. Nüüd ma jutut, et see on kõik vana testament, see meid ei huvita, me elame armuajal. Tere tulemast reaalsusesse, apostlite 12-23 on uus testament, ütleb, et Jumala ingel lõi Heroodest. Tussid sõid selle mehe, noh, ajaloost me teame, et mingisugused vaglata siseorganites siis ja mees suri ära sellesse. Ja seal öeldakse selgelt, et see oli Jumala ingel, kes seda tegi. See ei olnud mitte mingisugune, ma ei tea, lihtsalt juhus, see ei olnud teemon, vaid see oli Jumala ingel ja see on uus testament. Ei ole vana testament, see, et on armu aeg, ei tähenda, et Jumal neid asju ei tee, see tähendab, et tal on nii-öelda pikem süütenöör. Ta annab inimestele rohkem armu aega, muud ei midagi. Esimene Moosese 19.11 räägib sellest, kuidas Jumala inglid lõid Lotti maja ümber piiranud inimesed pimedaks. Tegid pimedaks lihtsalt täpselt nii nagu Elisa Looski tegi tervesel vaenlaste armee pimedaks ja juhatas nad Samaria linna. Luuka 1.20 ütleb, et ingel tegi Sakaariase tummaks. Võttis kõne võime ära. Taanile 4. peatükis räägitakse, et ingel tõukas kuningas Nebukadnetsari troonilt. Ingel oli see, kes nii-öelda kärpis tema võimu. Ilmutuse 8. peatükk räägib sellest, et inglid teostavad Jumala kohtu mõistmise maa peal, need 7 pasunut, mida seal puhutakse. Eks ilmutuse 15-16 peatükk räägib sellest, et inglid valavad Jumala viha kausse maa peale. Ilmutuse 7. peatükis räägitakse, kuidas inglid valitsevad loodusjõudud üle, seal tuuled ja veed ja nii edasi. Ilmselgelt me näeme, keegi on isegi välja kirjutanud, et ilmutuse raamatus osalevad inglid 57 korral Jumala kohtu mõistmistes. 57 korral, nii et nad sekkuvad, huvitav on tähelepanu seda, et inglid sekkuvad füüsilise maailma poliitikasse. Paljud seda ilmselt ei ole endale teadustanud ja korraldavad seal asju. Ütleme, mõned inimesed, see on otses mõttes, võivad saada eemale tõstetud. Ma ei räägi sellest, et füüsiliselt hukatud, aga lihtsalt, ütleme, et kraanid kinni ja tee pealt eest. Mõned inimesed võivad saada hoopis üles tõstetud. Ilmutuse raamatus me näeme seda, kuidas inglid mõjutavad poliitikat, mõjutavad majandust, räägitakse seda, kuidas teatud kraanid keerati kinni mõjutavad loodust ja nii edasi. Ja väga hästi on öeldud, et neil puuduvad isiklikud sümpaatiad, sest nad täidavad ainult Jumala käske. Nad võivad kaitsta, õnnistada, varustada, juhtida, aga ka karistada vastavalt vajadusel. Nad täidavad Jumala käske, mitte meie soove.
See on väga huvitav asi selles mõttes, et me ei hooma seda või me ei ole nagu endale nagu aru annud, et just nimelt nad võivad ka karistada. Me mõtleme, et alati ainult hea tuleb, aga nagu sa ütlesid, et nad täidavad Jumala käske ja võib-olla noh, nii nagu me näemegi, et noh, paljus võib mõni inimene elab niimoodi ülekohtuselt ja patus ja teeb kurja ja aga Jumal näeb neid asju ja küll Jumal organiseerib. Meil ei ole vaja sellepärast nii väga oma südant vaevata. Selles mõttes, et Jumalal on kõik see näha, teada ja ta organiseerib ja paneb uksi kinni, teeb neid lahti, toob su ellu teatud inimesi, keda vaja on. Sina pead olema meelepärane Jumalale ja küll siis tema hakkab sinu elus neid asju sättima. Mina olen asjadest niimoodi aru saanud. Et meil ei ole vaja inimestele meeldida, meil ei ole vaja kellegelt midagi ära võtta, meil ei ole vaja isiklikult neid uksi lahti põmmutada ja endale mida iganes karjääri teha. Kui Jumal seda ei taha, ta paneb selle ukse lihtsalt kinni. Ja kui tema tahab, siis tema teeb selle ukse lahti ja ta kasutab ingleid kas siis positiivsel või siis negatiivsel moel. Sellise asja tuleb endale väga selgeks teha, et see ei ole ainult positiivne.
Jah, ei saa keegi nii-öelda ingleid ära kodustada, nagu mingisuguseks koduloomaks oma koeraks teha, et tässitan kellelegi kallale ja panen tegema seda, mida mina tahan. Et selle kohta ikkagi psalmides öeldakse väga selgelt, et inglid on Jumala sangarid, kes täidavad tema käske, tema korraldusi. Kui meie palvetame Jumala tahet, siis loomulikult inglid võtavad meie palved ja viivad need täid, kui nad on Jumala tahtega kooskõlas. Seda me näeme ka piiblist, et inglid toovad kohale palve vastuseid, võib öelda, et on nii-öelda vaimumaailma postiljonid. Taanile raamatus näeme seda, kuidas ingel toob kohale 3 nädalase viivitusega palve vastused, olles võidelnud seal teemonlike vürstidega enne seda. Me näeme apostlitegude 10. peatükis, kuidas ingel toob Korneliusele kohale palve vastuse, saadab Peetruse sinna lõpuks kohale, et kuulutada ja Nii et jah, inglid kaitsevad, inglid juhivad, toovad palve vastuseid, me näeme, et inglid julgustavad usklikke rasketel aegadel, korduvalt Jeesus elus näeme ja vanas testamentis seal Eelia ja Jaakobi loos ja aga jah, ei saa kindlasti sellest teha sellist menüüd, et me lihtsalt ütleme, et meil on nii-öelda ära adresseeritud ja kodustatud inglid, kes teevad just ainult seda, mida meile meeldib.
Võib-olla lisame nii palju veel, et inglid sellise suure innukusega aitavad inimesi evangeeliumi töös. See on ka üks asi ja see on kirjas apostlite 10:3-6. Ja tavaliselt, kui mõni inimene saab päästetud, siis me alati ütleme, kuidas inglid rõõmustavad. Nad on rõõmsad selle üle, et jälle üks inimene on Jumala kuningriiki saanud, aga nad ise ei kuuluta evangeeliumi.
Tõsised teemad.
Inglid on kogu aeg meie ümber, meie elukorralduse juures ja samas, kas meie saame ka midagi teha selleks, et panna neid nagu meie heaks tööle?
Ma usun, et ainus ja põhiline asi tegelikult, mida inimene teha saab, on see, et ta elab Jumala tahte järgi, Jumala ilmutatud tahte tema sõna järgi, siis ta laseb oma inglit tegutsema. Ma ei näe kuskilt piiblist, et me peaks nagu mingit erilist tähelepanu pöörama, et me nüüd lisaks palvele peame hakkama veel, ma ei tea, ingleid manguma, moosima, saatma kuhugi. Et piisab sellest, et me oleme teadlikud sellest, et inglid tegutsevad ja toimivad. Me oleme teadlikud nende teenistusest, nagu Hebreus 1:14 ütleb, et nad on saadetud teenima neid või siis abistama neid, kes õndsuse pärivad. Me saame aru, et meil on nii-öelda taevased abimehed olemas, aga et me põhisiht või eesmärk on ikkagi käia Jumala tahtest, täita Jumala tahet ja me teame, et see juures inglid on meile nii-öelda lisajõud meie vaimses võitluses.
No mina olen küll vähemalt igal hommikul niimoodi palvetanud, et Jeesuse veri kaitseks mind, minu lähedasi, see on väga oluline. Jeesuse nimel ma teen seda ja ma ikkagi olen panunud, et inglid oleksid ja aitaksid minu väga lähedasi inimesi ja kalleid. Eks ju. Et see ei ole selline isekas, egoistlik soov, et ma ikkagi hoolin oma lähedastest ja sõpradest ja ma arvan, et Jumalale on see see siiski meelepärane.
Ja no, see loomulikult 191. psalm tõotab, et Jumala inglid kaitsevad meid kõigil meie teedel. Mina samamoodi palun seda harilikult, kui meil on kodus õhtu palve perega, siis palume samamoodi, et Jumala inglid kaitsevad, aga ma ei palu seda inglitelt, ma palun seda Jumalalt ja tean, et Jumal vastab tõenäoliselt läbi selle, et ta saadab oma inglid nii-öelda taevasteks ihu kaitsjateks, aga ma ei palu, et inglid palun tulge tehke seda teist või kolmandat.
Sa ütlesid mulle Allan, et seal on hästi palju materjali inglitest, aga see teema on väga lai ja me ei keskendu sellele, me ei tee siin nüüd nagu öeldakse 10 saadet inglitest, vaid me hakkame nüüd siis kokku võtma. Tänane saade on nagu kuidagi kujunenud niimoodi välja, et me oleme nagu pühendunud inglitele. Mida me siis nagu kokku võttes ütleme, kui me nüüd selle saate kinni paneme varsti?
No mina ütleks seda, et punkt üks iga inimene peab mõistma, et on olemas vaimne maailm, on olemas vaimne dimensioon. Punkt kaks, et see vaimne maailm mõjutab füüsilist maailma. Nii nagu füüsilises maailmas on olendid, kes tegutsevad, toimetavad, teevad mingid asju ja neil on mingi oma tahe või mingi agenda. Täpselt samamoodi on vaimses maailmas, on olendid, kes teostavad teatud asju, kelle on oma agenda. Jumala inglid, kes töötavad Jumala alluvuses meie kasuks, eks selles mõttes, et nad on meile lisajõududeks saadetud selles vaimses sajas, on olemas samas see, mida mina nimetan intelligentseks, isikuliseks, kurjuseks, saatan ja teemonid, kes töötavad meie vastu. Et esimene asi, millest iga inimene peab aru saama, on see, et see on reaalsus. See ei ole muinasjut, see on reaalsus. Ma pean sellega arvestama ja siis kõik muud oma tegemised, toimetamised ja mõtlemised korrigeerima sellele vastavaks. Sest kui me sellest aru ei saa, siis noh, kõik see ülejäänud jutt tundub olevat nagu mingisugune muinasjutt inimese jaoks, et me räägime siin saatanale vastu seismisest, teemonite välja ajamisest, noh, kui inimene ei saa isegi sellest aru, et on reaalne vaimne maailm olemas, siis kõik see muu jutt on lihtsalt tühine
ja
mõtetu.
Ja võib-olla see teadmine ka, et nii nagu Piibel ütleb, et mu rahvas hukkub teadmiste puudumisel. Me peame nagu teadma seda, mis meid ümbritseb, olema kursis sellega, õppima ennast kaitsma, panema asjadele õiged nimed, kaardistama neid asju. See on pidev selline tegevus, see ei ole lihtsalt niisama, et saan lihtsalt päästetud ja nüüd on kõik okei, nagu öeldakse. Siis alles hakkab see elu peale ja sa hakkad kasvama, sa hakkad nägema seda vaimset maailma, sa hakkad nägema ka neid rünnakud, mis on sinu suunas, sellepärast, et noh, kui sa oled saatanale ohtlik, nii nagu me nüüd järgmises saates hakkame puudutama võib-olla just nimelt seda saatana teemat, siis loomulikult ta võtab kasutusele kõik selle, et sind hävitada, see on selge. Aga sa pead teadma, kuidas ka ennast kaitsta, nii et selline teadmatus on ikka halb asi, ma arvan, et Jumal tahab, et me tunneksime tema sõna ja me teaksime sellest vaimsest maailmast ikka rohkem ja rohkem. Aga suur tänu sulle, Allan! Ja selliseks kujunes siis meie tänane esimene saate sarjast Tõsised teemad. Ja stuudios olid piibliõpetaja Allan Kroll ja mul on Allan väga hea meel, sest ma ütlen ausalt sulle mitte meelitades, aga see on Jumala poolt antud eriline and olla tõesti õpetaja annis. Ja see, et sa oled seda teinud nii ustavalt ja püsivalt nii kaua, siis ma arvan, et väga paljud inimesed on saanud sellest ka kasu ja ma loodan, või mõlemad loodame, et ka see saatesari võib-olla avab meile mõningad asjad ja tuletab ka meile midagi meelde. Nii et kõik head teile, kallid kuulajad, ja Jumala õnnistusi teile kõigile. Time is too short to say it's okay. Think I can live this way for just another day. So I search through the night for the one my heart loves. Won't stop till I found you, but Lord, I need to hold you close. Be the king of this heart again. Be the king of this life. In my soul there's a cry. Be the king of this heart. I've stood in the desert and thirsted for you. I've run through the city, no, I won't let go. I'm throwing myself on your mercy, oh.
Tõsised teemad. Tõsised teemad.